Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο το σώμα να στήθηκε. Κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο το σώμα να στήθηκε. Κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα θα σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να καθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μνήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο το σώμα να στήθηκε. Κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια. Στον ουρανίο θρόνο θα ζουν.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, το πρώτο κεφάλαιο. Τα παιδιά του Ιακώβ που πήγαν μαζί του στην Αίγυπτο, καθένας με την οικογένειά του, ήταν Ιρουβίν, Σιμεών, Λεβί, Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών, Βενιαμίν, Δαν, Νεφθαλή, Γάδ και Ασύρ. Όλοι μαζί οι απόγονοι του Ιακώβ ήταν 70 άτομα. Ο Ιωσήφ ήταν ήδη στην Αίγυπτο. Έπειτα πέθανε ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του, ολόκληρη εκείνη η γενιά. Οι Ισραηλίτες όμως πολλαπλασιάζονταν και πλήθαιναν και γίνονταν πολύ ισχυροί, έτσι που όλη η χώρα γέμισε από αυτούς. Τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Είπε λοιπόν στο λαό του: Βλέπετε ότι αυτοί οι Ισραηλίτες είναι λαός πολυάριθμος και ισχυρότερος από εμάς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μην πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Γιατί αν γίνει κανένας πόλεμος, τότε αυτοί θα ενωθούν με τους εχθρούς μας, θα μας πολεμήσουν και θα φύγουν από τη χώρα. Όρισαν λοιπόν οι Αιγύπτιοι εργοδηγούς για να εξουθενώνουν τους Ισραηλίτες επιβάλλοντάς τους τα βαριά έργα. Με τον τρόπο αυτό έχτισαν για τον Φαραώ τις πόλεις Πιθόμ και Ραμεσί που χρησιμεύαν για την αποθήκευση εφοδίων. Όσο όμως τους καταπίεζαν, τόσο οι Ισραηλίτες πλήθαιναν και απλώνονταν στη χώρα και έφτασαν να τους φοβούνται οι Αιγύπτιοι. Συνέχισαν λοιπόν να τους καταδυναστεύουν. Τους έκαναν τη ζωή αβάστακτη με τη σκληρή δουλειά στη λάσπη και στις πλήθρες. Τους φόρτωναν όλες τις αγροτικές δουλειές και κάθε λογή σαγκαρία. Τότε ο βασιλιάς της Αιγύπτου έδωσε την ακόλουθη διαταγή στη Σεπφόρα και στην Πεινά που ήταν μέες των Εβραίων. Όταν ξεγεννάτε τις Εβραίες, να προσέχετε τι παιδί γεννιέται. Αν είναι αγόρι, θα το σκοτώνετε. Αν είναι κορίτσι, θα το αφήνετε να ζει. Οι μέες όμως φοβήθηκαν το Θεό και δεν έκαναν αυτό που τις είχε διατάξει ο βασιλιάς των Αιγυπτίων. Άφηναν λοιπόν όλα τα παιδιά να ζουν. Τότε ο βασιλιάς κάλεσε τις μέες και τους είπε: «Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί αφήνετε τα αγόρια να ζουν?» Οι μέες του Φαραώ αποκρίθηκαν: «Οι Εβραίες δεν είναι σαν τις γυναίκες των Αιγυπτίων. Είναι γερές και γεννούν εύκολα. Πριν ακόμη φτάσει η μέα, αυτές έχουν γεννήσει». Ο Θεός χάριζε επιδεξιότητα στις μέες, οπότε ο λαός συνέχισε να πληθαίνει και να γίνεται όλο και πιο ισχυρός. Επειδή μάλιστα οι μέες σέβονταν το Θεό, έδωσε και στις ίδιες πολλά παιδιά. Έβγαλε τότε διαταγή ο Φαραώ για όλο το λαό του και είπε: «Κάθε αγόρι που γεννιέται από τους Εβραίους να το ρίχνετε στον Νείλο. Τα κορίτσια να τα αφήνετε να ζουν».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Δοξάζουμε τον Θεό που βρισκόμαστε στο 102ο πρόγραμμα. Και με χαρά ξεκινούμε τώρα το δεύτερο βιβλίο του Μωυσή που λέγεται Έξοδος. Ένα από τα κύρια θέματα της Πεντατεύχου και ένα θέμα που επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την Αγία Γραφή είναι το θέμα της εξόδου από την Αίγυπτο. Για τους Εβραίους, αυτό ήταν το μεγάλο λυτρωτικό γεγονός του Θεού, στο οποίο ανέτρεχαν όλες οι κατοπινές γενιές με ευχαριστία στο Θεό. Ήταν μια θαυματουργική παρέμβαση του Θεού, ο οποίος ανταποκρίθηκε στις κραυγές του υποδουλωμένου λαού του. Ήταν ουσιαστικά και αποκλειστικά μια πράξη του Θεού. Ήταν μια μεγάλη νίκη εναντίον των θεών της Αιγύπτου, που αποδείκνυε την ολική υπεροχή του Θεού απέναντι στα είδωλα. Ήταν μια λαμπρή στιγμή της ιστορίας, την οποία οι Εβραίοι κάθε χρόνο αναπολούσαν κατά την εορτή του Πάσχα. Οι μετέπειτα γενιές γιόρταζαν ότι κάποτε ήταν σκλάβοι που ο Κύριος με έλεος τους λύτρωσε. Έπρεπε να θυμούνται το παρελθόν και να μην ξεχάσουν ποτέ τα όσα ο Κύριος είχε κάνει για αυτούς. Σαν ιστορικό γεγονός η έξοδος ήταν οριστική. Και το γεγονός αυτό σήμαινε ότι θα μπορούσε ο Θεός να το ξανακάνει σε μια αντίστοιχη περίπτωση στην ιστορία του Ισραήλ. Έτσι, όταν ο Ισραήλ ήταν στην εχμαλωσία στην Βαβυλώνα, το έθνος προσδοκούσε μια δεύτερη έξοδο, όπως βλέπουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 51. Και όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, το έργο της απολύτρωσής του περιγράφτηκε με τη γλώσσα που θυμίζει την έξοδο. Η γλώσσα της λύτρωσης του Ιησού Χριστού είναι παρμένη από το ιστορικό της εξόδου. Προεκονίστηκε λοιπόν η σωτηρία του ανθρώπινου γένους που πραγματοποίησε ο Χριστός στην απελευθέρωση του Ισραήλ από την σκλαβιά της Αιγύπτου. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έξοδος των Εβραίων από την Αίγυπτο έχει και προφητικό χαρακτήρα. Το βιβλίο της Εξόδου είναι η ιστορία της γέννησης του Ισραήλ σαν έθνος. Πρόκειται για μια επική εξιστόρηση, στην οποία κεντρικός ήρωας είναι ο Μωυσής, που οδήγησε το λαό έξω από την Αίγυπτο. Θα μπορούσε κανένας εύκολα να χωρίσει το βιβλίο της Εξόδου σε δύο κύρια τμήματα. Το πρώτο κομμάτι, η απόδραση του Ισραήλ από τη δουλεία της Αιγύπτου τα πρώτα 19 κεφάλαια. Και μετά, από το κεφάλαιο 20 μέχρι το τέλος, είναι η παραλαβή του νόμου. και η κατασκευή της σκηνής στο όρο Σινά. Η λέξη με την οποία ανοίγει το βιβλίο της Εξόδου είναι ένα σύνδεσμος που μεταφράζεται ως «και». Και τα αυτά είναι. Δηλαδή, η Έξοδος είναι η συνέχεια της Γένεσης. Ο Γκάμπελ Μόργαν έγραψε «Το βιβλίο της Εξόδου δεν είναι μια αρχή. Τίποτα δεν αρχίζει στο βιβλίο της Εξόδου. Τίποτα δεν τελειώνει». Η Έξοδος λοιπόν συνεχίζει τη διήγηση που άφησε η Γένεση, παρόλο που υπήρξε ένα κενό περίπου 3,5 αιώνων. Στο βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 15 και εδάφιο 13, έχουμε την προφητεία ότι το σπέρμα του Αβραάμ θα ξοδέψει 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο 12, κεφάλαιο 42, διαβάζουμε ότι στην πραγματικότητα μείναν εκεί 430 χρόνια. Στη Γένεση 46 κεφάλαιο και εδάφιο 27, διαβάζουμε ότι ήταν 70 ψυχές που μπήκανε με τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Και υπολογίζουμε συντηρητικά ότι κάπου 2 εκατομμύρια άφησαν την Αίγυπτο στην Έξοδο. Παρόλο που είναι αδύνατο να είμαστε βέβαιοι για ημερομηνίες, σε μια τόσο πρώιμη περίοδο, είναι πιθανό ο Ιωσήφ να μπήκε στην Αίγυπτο κάτω από τους Ιξώς, δηλαδή το 16ο με 17ο π.Χ. αιώνα, που αυτοί οι Ιξώς ήταν ποιμένες βασιλείς, Σημίτες στην καταγωγή, και συγγένευαν φιλετικά με τον Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Ίσως λοιπόν οι Ισραηλίτες ήταν οι μόνοι φίλοι τους, καθώς οι Αιγύπτιοι μισούσαν τους Ιξώς ως ξένους. Τελικά, οι Φαραώ αυτοί διώχτηκαν από μια ντόπια Αιγυπτιακή δυναστεία. Σε αυτή τη γραμμή τη νέα, της νέας Αιγυπτιακής δυναστείας των Φαραώ, σίγουρα ήταν και η Φαραώ της καταδυνάστευσης και εκείνος ο συγκεκριμένος της Εξόδου που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ, όπως μας λέει το βιβλικό κείμενο. Ο Μωυσής, όπως είπαμε, είναι ο πρωταρχικός ήρωας στο βιβλίο της Εξόδου. Είναι και ο συγγραφέας της Πεντατεύχου, που περιλαμβάνει τα πρώτα 5 βιβλία της Παλιάς Διαθήκης, τη Γένεση, την Έξοδο, το Λεβιτικό, τους αριθμούς, το Δευτερονόμιο. Και στο βιβλίο της Εξόδου, η ζωή του Μωυσή χωρίζεται σε 3 περιόδους, 40 χρόνων. Πρώτα απ' όλα, 40 χρόνια έμεινε ο Μωυσής στο παλάτι του Φαραώ στην Αίγυπτο. Μετά, 40 χρόνια στην έρημο της Μαδιάμ. Και τέλος, 40 χρόνια στην έρημο ως ηγέτης του Ισραήλ. Η εκπαίδευση του Μωυσή στην Αίγυπτο δεν τον προετοίμασε να ακολουθήσει τον Θεό στο να οδηγήσει τον Ισραήλ έξω από την Αίγυπτο. Έτσι, χρειάστηκε ο Θεός να τον εκπαιδεύσει ειδικά στην έρημο για 40 χρόνια, για να το αποκαλύψει ότι δεν μπορούσε να τον ελευθερώσει τον Ισραήλ μόνος του. 40 χρόνια αργότερα, όταν ο Θεός τον έχει προετοιμάσει τον Μωυσή να ελευθερώσει το λαό του, τον στέλνει πίσω στην Αίγυπτο. Τότε όμως ο Μωυσής αισθάνεται ότι πια είναι ανάξιος, ότι δεν μπορεί να κάνει αυτός το έργο αυτό. Ο Μωυσής έπρεπε να συγκεντρώσει τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και να πάει στον Φαραώ, που αρνήθηκε φυσικά να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει. Η άρνηση του Φαραώ θα ανοίξει έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στον Θεό τον αληθινό και τους θεούς της Αιγύπτου. Ο Φαραώ ρώτησε, «Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν? Δεν γνωρίζω τον Κύριο και δεν θα αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν», διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου κεφάλαιο 5 και εδάφιο 2. Ο Θεός συστήθηκε στον Φαραώ με τις πληγές. Τελικά, ο Φαραώ γνώρισε τον Θεό και τον αναγνώρισε ως Θεό. Είπε, «Αυτή τη φορά αμάρτησα. Ο Κύριος είναι δίκαιος. Ενώ εγώ και ο λαός μου είμαστε ένοχοι», διαβάζουμε στο 1ο κεφάλαιο και εδάφιο 28. Και αλλού, «Τότε ο Φαραώ έστειλε βιαστικά και κάλεσε τον Μωυσή και τον Αρών και τους είπε, αμάρτησα στον Κύριο, το Θεό σας και σε εσάς». Στην Έξοδο κεφάλαιο 10 και εδάφιο 16. Ποιο είναι το μήνυμα τελικά της Εξόδου? Νομίζω ότι αν θα έπρεπε να δώσω μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα άνοιγα στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, της επιστολής του Απόστολου Παύλου προς Εβραίους, και θα διάβαζα από το 10ο κεφάλαιο τα εξής χωρία από το εδάφιο 23. «Με την πίστη οι γονείς του Μωυσή τον έκρυβαν για 3 μήνες μετά τη γέννησή του. Είδαν ότι το βρέφος ήταν πολύ χαριτωμένο και δεν φοβήθηκαν τη διαταγή του βασιλιά. Με την πίστη ο Μωυσής, όταν πια μεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται γιος της κόρης του Φαραώ. Προτίμησε να υποφέρει μαζί με το λαό του Θεού, παρά να απολαμβάνει την πρόσκαιρη αμαρτωλή ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλούτο από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον εξευτελισμό, σαν εκείνον που υπέφερε ο Χριστός, γιατί απέβλεπε στην ανταπόδοση. Με την πίστη εγκατέλειψε την Αίγυπτο, χωρίς να φοβηθεί την οργή του βασιλιά, γιατί παρέμενε σταθερό στην πίστη του στον αόρατο Θεό, σαν να τον έβλεπε. Με την πίστη γιόρτασε το Πάσχα και έκανε το ραντισμό του αίματος, για να μην θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότοκα παιδιά των Εβραίων. Με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα, σαν να ήταν στεριά, ενώ οι Αιγύπτιοι όταν προσπάθησαν καταποντίστηκαν. Τα πρώτα 7 εδάφια του πρώτου κεφαλαίου της Εξόδου συνδέουν την έξοδο με τη διήγηση της Γένεσης. Ο θάνατος του Ιωσήφ κλείνει το βιβλίο της Γένεσης. Η έξοδος στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 6, μας λέει ότι ο Ιωσήφ, όλα τα αδέλφια και όλη εκείνη η γενιά είχε πεθάνει. Τα παιδιά του Ιακώβ έφυγαν από τη γη Χανάν λόγω της πείνας και πήγανε στην Αίγυπτο για να ζήσουν μαζί με τον αδερφό τους τον Ιωσήφ, που είχε σώσει τη χώρα εκείνη από την πείνα. Όταν όμως πέρασε η πείνα, δεν γύρισαν πίσω στη χώρα τους, τη γη Χανάν. Έμειναν εκεί περίπου 430 χρόνια. Αυξήθηκαν και έγιναν ένας μεγάλος λαός που κατοικούσε ανάμεσα στους Αιγύπτιους. Μένοντας εκεί, μπορούσαν να απολαύσουν τον πλούτο και την καλοζωή που τους προσέφερε η γη της Αιγύπτου. Και έτσι, έπειτα από πολλά χρόνια, βρίσκονται ακόμα στην Αίγυπτο. Και εκεί έχουν γίνει ένας πολυάριθμος, εύπορος και δυνατός λαός. Ο Θεός όμως είχε διαφορετικό σχέδιο για το λαό αυτό, που δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτός ο σκοπός όσο αυτοί βρισκόταν εκεί στην ξένη γη, ανάμεσα σε ειδωλολάτρες. Στη Γένεση, στο κεφάλαιο 46, ο Θεός είπε ότι ο Ισραήλ θα αυξηθεί και θα πολλαπλασιαστεί και θα γίνει μεγάλο έθνος στην Αίγυπτο. Πράγματι, στο εδάφιο 7, τώρα της Εξόδου, στο πρώτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι αυτή η προφητεία έχει εκπληρωθεί. Αλλά ένας νέος Φαραώ ανέβηκε στο θρόνο της Αιγύπτου, που δεν είχε ακούσει ποτέ για τον Ιωσήφ. Ο νέος αυτός βασιλιάς δεν είχε γνωρίσει, ούτε γνώριζε τίποτα για τον Ιωσήφ και δεν αισθανόταν καμιά υποχρέωση στους απογόνους του. Έτσι, ανδρώθηκε μια γενιά που δεν είχε ακούσει ποτέ για τον Ιωσήφ. Κάποτε στην Αίγυπτο ο Ιωσήφ ήταν τόσο γνωστός εθνικός ήρωας που το σώμα του δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί έξω από τη χώρα. Αγαπητοί μου φίλοι, αυτό διδάσκει πόσο είναι σημαντικό να διδάσκουμε σε κάθε γενιά το Λόγο του Θεού και την πίστη του Ιησού Χριστού. Έχουμε ευθύνη να διδάξουμε το Λόγο του Θεού σε κάθε γενιά. Αν αμελήσουμε, πολύ σύντομα θα έρθει μια γενιά που θα έχει ξεχάσει τελείως το Λόγο του Θεού. Ένας τοπικός διευθυντής της Coca-Cola κάποτε μου είχε πει ότι ένα ποσοστό κάθε μπουκαλιού ξοδεύεται για διαφήμιση. Αστειεύθηκα με το αν θα έπρεπε να διαφημίζουν ένα τόσο γνωστό προϊόν. Τους ανέφερε ότι κάποτε είχα μετρήσει 13 διαφημίσεις Coca-Cola σε ένα μικρό χωριό και σκέφτηκα ότι το είχαν παρακάνει. Εκείνος όμως μου είπε καθόλου. Μετά με ρώτησε, αλήθεια, πού ήταν η τελευταία φορά που είδες ένα κουτί καφέ τάδε και μου ανέφερε κάποια μάρκα καφέ. Του είπε ότι αυτή η μάρκα ήταν πολύ δημοφιλής όταν ήμουν παιδί, αλλά δεν την είχα δει τελευταία. Λοιπόν, αυτοί, μου απάντησε, νόμισαν ότι επειδή ο καφές αυτός βρισκόταν σε κάθε σπίτι, ότι δεν χρειαζόταν να τον διαφημίσουν. Στα επόμενα εδάφια, 8-14, βλέπουμε τους Ισραηλίτες σκλάβους των Αιγυπτίων. Όπως είπαμε, η παρουσία των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο συνδεόταν με το πρόσωπο του Ιωσήφ και γι' αυτό όλοι τους σεβόντουσαν. Ο καινούριος όμως Φαραώ δεν εκτίμησε την ιστορία που συνδεόταν με τον Ιωσήφ και το λαό του. Αλλά καθώς έβλεπε την αριθμητική, οικονομική υπεροχή και δύναμη των Ισραηλιτών, φοβήθηκε μήπως υπερισχύσουν απέναντι στους Αιγύπτιους και τους έκανε σκλάβους. Αυτό είχε σαν συνέπεια να περιοριστούν οι ελευθερίες των Ισραηλιτών. Οι Αιγύπτιοι άρχισαν να τους καταπιέζουν, τους έβαλαν να δουλεύουν σε δύσκολες εργασίες χωρίς αμοιβή. Έτσι από τη σκλαβιά τους ωφελούνται από την εργασία τους, αφού τους υποχρέωναν να εργάζονται σκληρά πολλές ώρες και χωρίς αμοιβή. Τα πράγματα για τους Ισραηλίτες λοιπόν άλλαξαν πάρα πολύ. Στα μεγάλα έργα της αρχαιότητας απαιτούνταν ένας μεγάλος αριθμός εργατικών χεριών και γι' αυτό κόστησαν πάρα πολύ. Επειδή τα οικοδομικά όνειρα των βασιλιάδων ήταν πολύ συχνά μεγαλύτερα από τα οικονομικά τους μέσα, συχνά κατέφευγαν στην αναγκαστική εργασία των υπηκόων τους. Παραδείγματος χάρη, ένα μήνα το χρόνο χωρίς πληρωμή. Ή κατέφευγαν σε γειτονικούς πληθυσμούς που καταλάμβαναν ως σκλάβους για το σκοπό αυτό. Η δικαιολογία που χρησιμοποίησε ο Φαραώ για την περίπτωση των Ισραηλιτών ήταν ο κίνδυνος να συμμαχήσουν με τους εχθρούς της Αιγύπτου. Ήταν πραγματικά πιθανό σε έναν πόλεμο της Αιγύπτου με μια εχθρική χώρα ο Ισραήλ να ένωνε τις δυνάμεις του με τον εχθρό ενάντια στην Αίγυπτο. Ο απλός όμως τρόπος ο Φαραώ να λύσει το πρόβλημα αυτό θα ήταν να αφήσει τον Ισραήλ να φύγει. Αντί όμως γι' αυτό, ο Φαραώ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την καταπίεση και την εξουθένωση. Οι Ισραηλίτες σαν σκλάβοι δεν έχτισαν τις πυραμίδες, γιατί ήδη υπήρχαν οι πυραμίδες για πάρα πολλά χρόνια. Τους ανάγκασαν όμως να χτίσουν αποθηκευτικές πόλεις. Έχτισαν τις πόλεις Πιθόμ και Ραμεσί με πληθιά που οι ίδιοι ήταν αναγκασμένοι να φτιάχνουν. Η Πιθόμ γνωρίζουμε ότι είναι η Πι Ατούμ, που σήμερα ονομάζεται Τελ Ελ Ρατάβα, 80 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Καΐρου. Η πόλη Ραμεσί είναι επίσης σήμερα η Τελ Εντ Νταντά, 30 χιλιόμετρα βόρεια από την Πιθόμ. Αυτή η πόλη ήταν η πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων των Φαραώ Ιξός και είχε το όνομα Αβάρης και ξαναχτίστηκε από τον Ραμεσί τον δεύτερο τον 13ο αιώνα π.Χ. και μάλιστα χρησιμοποιώντας πάλι υποδουλωμένους λαούς. Στην αρχή της σκλαβιάς τους, οι Αιγύπτιοι προμήθευαν στους Ισραηλίτες με άχυρο για να φτιάχνουν τα τούβλα. Καθώς όμως η καταπίεσή τους από τους Φαραώ αυξανόταν, ήταν αναγκασμένοι να ψάχνουν μόνοι τους για άχυρο, συγχρόνως, και να παράγουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό τούβλων όπως και πριν. Στο αρχαίο έργο Αιγυπτιακό «Σάτυρος στην Ταράδη», βλέπουμε πόσο βρώμικη και βασανιστική ήταν η εργασία για την κατασκευή του τούβλου της αρχαίας Αιγύπτου. Τα σπίτια, τα δημόσια κτίρια, τα τείχη της πόλης, ακόμα και μερικές πυραμίδες, κατασκευάζονται με τούβλα. Εκατομμύρια τούβλα λοιπόν χρειαζόντουσαν. Και για την κατασκευή τους απαιτούνταν ένα πλήθος ανθρώπων να μαζέψει το χόρτο, να το κόψει, να ανακατέψει το χώμα με το νερό, να προσθέσει το χόρτο, να το χύσει στα καλούπια, να το βάλει να στεγνώσουν στον ήλιο για μερικές ημέρες και μετά να πάνε στην οικοδομή όλα αυτά τα τούβλα. Οι Αιγύπτιοι έκαναν τη ζωή του Ισραήλ όσο γινόταν πιο δύσκολη. Ο Θεός είχε πει στον Αβραάμ ότι ο Ισραήλ θα περνούσε δύσκολες καιρούς στην Αίγυπτο. Στο 15ο κεφάλαιο της Γένεσης, στο εδάφιο 13, διαβάζουμε: «Να το ξέρεις καλά, πως κάποτε οι απόγονοί σου θα πάνε να ζήσουν σε μια ξένη χώρα. Εκεί θα γίνουν δούλοι και θα τους καταπιέσουν για 400 χρόνια». Τρία πράγματα προφητεύονται σε αυτό το εδάφιο. Οι Ισραηλίτες θα ήταν ξένοι σε μια ξένη γη, θα ήταν σκλάβοι και θα καταθλίβονταν. Όλες αυτές οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές στα πρώτα εδάφια της Εξόδου. Όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 12, όσο περισσότερο οι Αιγύπτιοι κατέθλιβαν τους Ισραηλίτες, τόσο πλήθαιναν και αύξαιναν. Και βλέπουμε το τρομερό σχέδιο του Φαραώ στα εδάφια 15 με 22. Παρά την σκλαβιά και τη σκληρή τους εργασία, οι Ισραηλίτες εξακολουθούσαν να αυξάνουν. Σκέφτηκε λοιπόν ο Φαραώ έναν τρόπο να περιορίσει την αύξησή τους. Και ήτανε να περιορίσει την αύξηση των αγοριών, του ανδρικού πληθυσμού. Διέταξε λοιπόν τις μέες να θανατώνουν όλα τα αρσενικά παιδιά των Ισραηλιτών την ώρα της γέννησής τους. Οι μέες όμως, που ήτανε θεοσεβείς, δεν το έκαναν αυτό. Με την πρόφαση ότι οι γυναίκες των Ισραηλιτών δεν τις χρειάζονταν όταν γεννούσαν. Γι' αυτό ο Φαραώ διέταξε να θανατώσουν τώρα όλα τα αρσενικά παιδιά ρίχνοντάς τα μέσα στο ποτάμι. Έτσι δραστικά θα περιόριζε την αύξηση των ανδρών του Ισραήλ που θα αποτελούσαν αργότερα την στρατιωτική ίσως δύναμη της μιας επανάστασης. Ενώ παράλληλα είχε και οικονομικά ωφέλη από την εργασία των υπόλοιπων. Όταν ο Φαραώ ανησύχησε για τη γρήγορη αύξηση του έθνους των σκλάβων του, μίλησε στις Εβραίες μέες, τη Σεφόρα και τη Φωά. Αυτή όμως στην πραγματικότητα, η διαταγή να σκοτώνονται τα αρσενικά των Εβραίων, είναι μια προσπάθεια του σατανά να καταστρέψει τη γραμμή που θα οδηγήσει τελικά στον Κύριο Ιησού Χριστό. Σατανικές προσπάθειες για την διακοπή της γενολογικής γραμμής που θα οδηγήσει στον Ιησού Χριστό διαφαίνονται πολλές σε ολόκληρη τη βίβλο, τόσο στην Παλιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. Οι γυναίκες αυτές έπρεπε να αποφασίσουν αν θα υπακούσουν στον Φαραώ ή στον Θεό. Είχαν μάθει να φοβούνται τον Θεό, γι' αυτό δεν έκαναν το φοβερό αυτό έγκλημα. Όταν ο Φαραώ ζήτησε το λόγο, γιατί δεν σκότωναν τα αρσενικά, αυτές δικαιολογήθηκαν ότι οι Εβραίοι ήταν εύρωστες και γεννούσαν αμέσως πριν φτάσουν οι μέες. Και ο Θεός αντάμυψε τις γυναίκες αυτές, δίνοντάς τες μια θέση στην ιστορία του Ισραήλ. Έτσι ο λαός συνέχισε να αυξάνει αριθμητικά και να μεγαλώνει σε δύναμη. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός υποσχέθηκε να στείλει το Σωτήρα και τίποτα και κανένας δεν μπορούσε να ανακόψει αυτή την υπόσχεση. Ο Θεός τόσο πολύ μας αγάπησε που έστειλε για μας Σωτήρα τον Ιησού Χριστό και αυτό κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να το εμποδίσει. Αναρωτιέμαι όμως αν όλοι μας έχουμε ωφεληθεί από τη γέννηση του Σωτήρα. Με τη σκέψη αυτή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 14178 ΤΑΦΚΑΠΑ 115-26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.